Men 2. Mosebog, kapitel 20, indeholder altså de 10 bud. Og det er umuligt at leve op til de 10 bud. Der var en stammehøvding, der sagde, jeg vil hellere overholde vores 7777 bud og forbud, end at overholde de kristnes 10 bud. For de 10 bud kræver hele mit hjerte, hvorimod de 7777 giver plads til masser af fortolkning. De 10 bud, også kendt som dekalogen, som betyder de 10 ord. Det er en, vi kan kalde det en opsummering af hele loven, af de bud, der blev givet på Sinais bjerg, og ved Sinais bjerg og til Moses. Vi vil i aften, i det vi ser på den her introduktion af de 10 bud, se på tre ting. Hvordan deles loven, hvordan forstås loven, og hvordan bruges loven. Så først, hvordan deles loven. Loven, den er tidelt. Jeg er sikker på, at de fleste af jer før har hørt udtrykket, bud nummer 7, du må ikke være tyv. Har I hørt det? Bud nummer 7, du må ikke være tyv. Vi har lige lært, at bud nummer 8 er... Hvad er bud nummer 8? Bud nummer 8, du må ikke stjæle. Så der opstår et eller andet. Er det bud nummer 7? Er det bud nummer 8? Hvordan skal vi inddele de her 10 bud? Der er ingen tvivl om, at der er 10 bud. For Bibelen erklærer klart og tydeligt, at Moses han var på bjerget i 40 dage. Og der gav Gud ham de 10 bud. Men hvordan skal vi give, hvilket bud, hvilket nummer er det bud med at stjæle? Er det bud nummer 7, eller er det bud nummer 8? Der er ligesom tre forskellige synspunkter på, hvordan de her bud de skal inddeles. Det første synspunkt, det er det jødiske synspunkt. De siger sådan her, at vers 1, eller snarere vers 2, jeg er Herren, din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Det er det første bud. Og så siger de i vers 3, du må ikke have andre guder end mig, og du må ikke lave noget gudbillede i vers 4 og 5 og 6. At det er bud nummer 2. Og så bliver bud nummer 3, du må ikke misbruge Herren, din Guds navn, og bud nummer 4, husk sabbatdagen, osv. Men de tager altså vers 2, jeg er Herren, din Gud, som førte dig ud af Egypten, som et bud for sig selv. Det gør Augustin. Er nogen, der ikke ved, hvem Augustin var? Kirkefaren fra omkring år 400. Ham som Luther lød sig virkelig meget inspireret af. Og han sagde, det er ikke sådan, at de 10 bud skal inddeles. De 10 bud skal inddeles ved, at vi tager det første bud og det andet bud, det vil sige, det som vi kalder det første og andet bud. Du må ikke have andre guder, altså en gud, vers 3, og bud nummer 2 om gudbilleder. Du tager de to bud og smelter sammen til et. For det ligner jo lidt hinanden. Du må kun have én gud, og du må ikke lave noget gudbillede. Det minder lidt om hinanden, må vi sige. Det er trods alt det samme, det taler om sådan. Hvis man ser meget, meget overordnet på det. Ikke? Så Augustin, og dermed også Luther, og faktisk hele den katolske kirke efter Augustin, der omkring år 400, han var altså den her store tænker, nede fra Afrika et sted. Han slår altså de to første bud sammen. Så en gud og Augusts billede, de bliver slået sammen til et. Det de så gør for at få 10 bud, der skal jo være 10 bud. Og det er, at de så siger, at det 10. bud, du må ikke begære. Det deler de op i to. Det ene om at begære ting og sager, og den anden om at begære hustru. Andres hustruer. Så der deler de det op på den måde. En tredje fortolkning, det det er, eller tredje synspunkt, det er det, som oldkirken gjorde. Og oldkirken, det vil sige kirken fra, mere eller mindre fra, da Jesus tog tilbage til himlen, og ind til Augustin, altså deromkring år 400. Det ved vi, at blandt andet Josefus, selvom han ikke var kristen, han var den mest kendte jødiske historiker, han brugte det her. Philo, som er en anden kendt historiker, gjorde det også. Og derudover så gjorde Origen, som også er en af det, vi kalder kirkefædrene, der er lidt tidligere end Augustin, han sagde også, at det første bud, at du må ikke have andre guder end mig, det næste bud, bud nummer to, det er, at du må ikke lave noget af Guds billede, bud nummer tre, du må ikke misbruge her din Guds navn, og derved kommer vi frem til den rækkefølge, som jeg har lært jer her til aften. Det er i dag også, ud over at den lutheranske kirke, blandt protestanter, den langt, langt mest accepterede måde at tage de 10 bud på. Der er stort set alle undtagen lutheranere bruger den metode og den rækkefølge. Og jeg mener også klart, at det er det, der giver mest mening, for vi må sige, at dele bud om at begære op i to, det var ikke det, Paulus gjorde, da han siger der i Romerbrevet kapitel 7, at da jeg fandt ud af, at man ikke måtte begære, så jeg, at jeg havde syndet. Og han siger så ikke, at jamen, da jeg fandt ud af den ene del eller den anden del, så det giver bedst mening at beholde begærbudet som et, og derved sige, at det er den måde, vi kommer frem til 10 bud på. Det er klart, det er jo selvfølgelig ikke essentielt for vores tro, om vi siger buden i den ene rækkefølge eller i den anden rækkefølge. Men jeg tror godt, det kan blive teologisk interessant og vigtigt senere i det, vi begynder at se meget, meget mere i detaljer på de 10 bud. Så loven er 10-delt. Loven er også 2-delt. For i Matthæus kapitel 22, der sender farisæerne, husk den her sekt, der var blandt jøderne, de sender en lovkyndig til Jesus. De sender en lovkyndig til Jesus, som skal prøve på at narre ham. Så ham her advokaten, eller ham her juristen, han kommer til Jesus, og så siger han, hvad er det vigtigste bud i loven? Jesus svarer så, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele dit sind. Og så fortsætter han og siger, der er et andet bud, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Så konkluderer han, at derpå hviler hele loven og profeterne. Det fortæller mig en ting, at loven kan inddeles i to. Du skal elske Gud, og du skal elske andre. Og er det ikke også det, vi ser her? Hvis vi tager budene, du skal ikke have andre guder end mig, bud nummer et. Det er, må vi sige, det handler om Gud. Bud nummer 2, du må ikke lave et gudebillede. Det handler også om Gud. Bud nummer 3, du må ikke misbruge Guds navn. Bud nummer 4, om sabbaten. Og sige, det er i hvert fald også langt derhen af, fordi der er det sådan noget med, at vi er ude i, at Gud skabte jorden på 6 dage, og alle de her ting, og ligesom Gud hvilede, så skal vi hvile osv. Bud nummer 5, er din far og mor. Og her kommer vi til en problemstilling. For nogen mener det, at ære sin far og sin mor, det faktisk hører under det at ære Gud. Fordi Gud, vi er underlagt Guds autoritet, sådan er vi også underlagt vores forældres autoritet. Så derfor er der nogen, der tager det femte bud, altså at ære sine forældre, og sætter det som en del af det at ære Gud. Men derefter så kommer, at du må ikke begå drab. Det må vi sige, det er at tage sig af andre, ikke? Du må ikke bryde et ægteskab. Det er også noget i forhold til til andre. Du må ikke stjæle, fordi så stjæler du fra andre. Du må ikke lyve, du må ikke vidne falsk. Det er også noget, der skader andre. Du må ikke begære andre. Selvom det er noget, der foregår i dig selv, så er det noget, som hurtigt kan komme til at gå ud over andre. Så på den måde ser vi, at den første del af loven har med Gud at gøre. Den anden del har med andre at gøre. Husk, at loven blev nedskrevet på 2 tavler af sten. Der var skrevet på begge sider af tavlerne. På det tidspunkt, da Moses han opdager guldkalven, der i kapitel 32, vers 15, så tager han tavlerne og smadrer. Så hans tavler, de tavler, som de oprindelige tavler blev smadret, så der kommer altså en kopi af dem. Det er Gud, der med sine fingre har skrevet på tavlerne. Det er Guds autograf. Det er Guds autograf. De bliver kaldet pagtens tavler, og de bliver lagt i en ark, pagtens ark. Selvom vi ikke har tavlerne i dag, vi ved i hvert fald ikke, hvor de er, så synes jeg stadigvæk, det er vigtigt at tænke på, at de er skrevet i sten. For hvis de var skrevet på en pergamentrulle, eller et eller andet, så havde de nok været forgået. Men når de er skrevet i sten, så står de fast. At det her står fast, de 10 bud står fast. Hvorvidt, at der på de her to tavler, der er også forskellige synspunkter på, hvad der stod på hver af dem. Der var to tavler. Der kunne godt på begge tavler have stået alle 10 bud. Det ville faktisk ikke være mærkeligt, hvis der gjorde, for så var der to kopier af loven. Og det var meget almindeligt, hvis nogen indgik en aftale med en anden, at så fik de hver en kopi af den aftale, de havde indgået. Det kender vi udmærket fra i dag, ikke? At hvis vi indgår en aftale, så får vi en kopi af det, hvor så vi begge to ved, hvad det er, vi har aftalt. Så 10 bud på begge to. Rigtig mange mener, at der var 4 bud på den ene, og 6 bud på den anden. Fordi de første 4 bud hovedsageligt koncentrerer sig om vores forhold til Gud, og de sidste 6 bud koncentrerer sig om vores forhold til mennesker. Andre mener og siger, nej, det kan ikke være rigtigt, fordi 4 og 6 er ikke nogen tal, som jøderne synes specielt godt om, så de vil aldrig dele budene i 4 og 6. De vil snarere dele dem i 3 og 7. Og vi kan også sagtens argumentere for at sige, at det med sabbaten, jamen det er ikke det med at tilbede Gud, det er snarere, det har noget med dig selv at gøre, det er pas på dig selv osv. Det vil man sikkert sagtens kunne finde nogen, der kunne argumentere for. Så det de 3 og 7 endeligt, så er et synspunkt, at det simpelthen var 5 og 5, altså mere symmetrisk, og at dermed at dine forældre også var med på den første tavle, for i at vi, som jeg også sagde tidligere, for at vi ærer vores forældre, så ærer vi Gud og viser den autoritet, som Gud han har. Hvad for en er det? Var der 10 på hver? 4, 6, 3, 7, 5 og 5? Ingen kan vide det. Og jeg tror heller ikke, det er meget vigtigt at vide. Til gengæld er der en anden ting, der er rigtig, 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 rigtig vigtig at forstå. Det er, at loven kan deles i to. Husk det. Loven kan deles i to. Vores forhold til Gud og vores forhold til andre. Vores forhold til Gud og vores forhold til andre. Prøv at lægge mærke til, at vores forhold til Gud kommer først. Når vores forhold til Gud er i orden, så har vi også muligheden for at have vores forhold til andre i orden. Hvis vores forhold til Gud ikke er i orden, så har vi ikke muligheden for at have vores forhold til andre i orden. Ikke det lange løb. Hvis I forestiller jer et kors, der står sådan her, og den her, for at noget er i orden, så skal det altså enten være helt vandret, eller helt lodret. Og hvis det kors er sømmet fast på hinanden, bare den her vipper sig en lille smule, så bliver vores forhold til andre den her. Så står den ikke vandret længere. Så er vores forhold til andre ikke i orden, fordi vores forhold til Gud er skævt. Derimod, i princippet kunne den her godt stå lige, og så kunne den her godt vippe sig, men den her står jo fast, skulle gerne stå fast nede i jorden og ikke vippe sig rundt. Ikke? Men hvis den her vipper sig, så vil den her vippe sig med, for den sidder fast på den lang. Så vores forhold til mennesker afhænger af vores forhold til Gud. Det er også derfor, Jesus han siger, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. I Matthæus 6:33. Søg først Guds rige. Jeg kan ikke understrege det nok, at hvis vi først og fremmest vender vores blik til Jesus, hvis vi først og fremmest holder vores øjne fokuseret på ham, så vil de personlige problemer, så vil alle de menneskelige ting blive sekundære og ikke nær så vigtige. Prøv også at tænke over, kan et menneske, som siger, jeg har ikke andre guder end Gud Herren. I princippet, hvis det ene ting er på plads, hvis Jesus virkelig er herre i mit liv, går jeg så ud og dræber nogen? Går jeg så ud og stjæler og lyver og alt muligt andet? Det burde man da i hvert fald ikke. Så hvis det første bud er på plads, eller hvis den første del af loven, vores forhold til Gud er på plads, så burde det andet også blive det. Og det er også så vigtigt, husk det er vigtigt, det kommer først. Det er Gud først, og derefter vores forhold til mennesker. Jesus siger, at begge dele er vigtige. Han siger i princippet, at de er lige vigtige. Men det er forholdet til Gud først. Det er der, vi skal sørge for at få styr på tingene først og fremmest. Så hvordan deles loven? Den deles i 10. Og den deles, mener jeg, ved at sige, at det første bud, du må ikke have andre guder, og det andet bud, du må ikke lave noget Gud vil, det tredje bud, du må ikke misbruge Herren i Guds navn, og så fremdeles. Så mener jeg, at den deles. Derudover mener jeg, at den deles i 2. Vores forhold til Gud og vores forhold til andre. Som den anden ting vil vi se på, hvordan forstås loven så. Loven den lærer os om Gud. Nu kan vi tage fat i Bibelen. Der står i Matthæus. Tænk sammen, det er et halvt år siden, jeg underviste Matthæus. Jeg kan stadigvæk kigge, der står i Matthæus. Det er godt gjort. 2. Mosebog, kapitel 20. Vers 1. Der står, Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren. Din Gud. Hvad betyder det her? Det betyder, at Gud, ham som skabte himlen og jorden, han sagde det her. Han sagde det, så Moses kunne høre det. Og formodentlig så hele folket har kunne høre det. Dem, der i hvert fald har vel lytte. Gud talte de her ord. Når Gud taler, så har vi bare at høre efter. Er det ikke rigtigt? Vi gør det så sjældent, fordi vi tror ikke, at vi hører Gud tale, men hver dag, når vi åbner Bibelen, så taler han til os. Han siger, jeg er Herren din Gud. Jeg er Jahve. Jeg er, husk det nu, ham som var og som er og som bliver, ham som altid er. Den levende Gud. Ham som vil være sammen med dig. Jeg er din Gud. Det er personligt. Det er ikke han, at jeg er hele Israels Gud. Jeg er din Gud. Jeg er din Gud, Daniel, eller sæt dit eget navn. Jeg er din Gud. Han vil godt have, at det her skal blive personligt. Derfor siger han også, du må ikke. Du må, han siger ikke, I må ikke. Han siger, du må. I skal ikke tage de 10 bud, og vi skal ikke tage de 10 bud, og så sige, det her, det er noget, som gælder andre. Nej, det er noget, som gælder os. Det er noget, som gælder dig og mig. Fordi 10 bud er til os. Jeg er Herren, din Gud. Enhver lov, og vi skal til at bruge rigtig, rigtig meget tid på en lov her, som bliver givet, fortæller noget om lovgiveren. Her på den parkeringsplads, vi har her, der er det et lovkrav for kommunen, at der skal være en handicapplads. Det, at der skal være en handicapplads, det fortæller mig en ting. Formodentlig, hvis jeg fortolker det rigtigt. At kommunen, de bekymrer sig om handicappet. At de vil godt sørge for, at der er en parkeringsplads tæt på til handicappet. Det vil sige, at jeg lærer en ting om kommunen. De kan godt lide handicappet. På samme måde, når jeg tager de 10 bud, så lærer jeg også ting om ham. Hvis jeg tager det første bud og siger, du må ikke have andre guder end mig. så lærer jeg, at Gud han er en jaloux Gud. Han er en Gud, som ikke vil dele sin ære med nogen. Hvis jeg tager det andet bud, du må ikke lave noget Gud-billede, så lærer jeg, at Gud han vil tilbes på den rigtige måde. Hvis jeg tager det tredje bud, så lærer vi, at fordi Gud han siger, jeg vil ikke have, at I misbruger mit navn. Og det der står, det er, ham vil jeg lade, Herren vil aldrig lade den ustraffede, der bruger hans navn til løgn. Jeg vil ikke have, at I misbruger mit navn. Han forventer, at vi adlyder ham. Det lærer vi også. I det fjerde bud, som handler om sabbaten, der lærer vi, at han bestemmer over dagliglivets gøremål. Selv de mest almindelige ting, som det, at vi holder fri en ud af 7 dage, det bestemmer Gud over. I det femte bud, om at ære vores forældre, der må vores tanker ledes hen på, at Gud han er vores far, og han forventer, at vi adlyder ham. I det sjette bud, det om at slå ihjel, der lærer vi, at Gud han er den, der giver livet. I det syvende bud, der lærer vi, at det er det med ægteskabsbrud. Der lærer vi, at begå ægteskabsbrud, og det og lave afgudstyrkelse, eller ikke tilbe Gud, det er det samme som at begå ægteskabsbrud. Så altså, når vi håner vores Gud, og når vi går til andre guder, så er det det samme som ægteskabsbrud. Det gør lige så ondt på Gud, som det vil gøre på os. Og det synes jeg er godt at have for øje. Når vi tænker på, at den person, som vi elsker, hvis han eller hun gik ud og fandt den anden, hvor ondt sådan noget måtte gøre i hjertet. Så ondt gør det på Gud, når vi går ud og finder andre guder. Det 8. bud. Vi behøver ikke at stjæle noget, for Gud han tager sig af os. Det 9. bud, det der med at lyve, det skal vi ikke gøre, for Gud han er sandhedens Gud. Derfor er der ingen grund til at lyve. Og det 10. bud om at begære, det behøver vi heller ikke gøre, for Gud han bestemmer, hvad han vil give os, og hvad han ikke vil give os. Det er ham, der er herre over det. Derfor er der ingen grund til at begære. Kan I se, hvordan hvis vi tager de 10 bud, og bare roligt, vi skal nok komme til at gå meget, meget, meget mere i dybde med det her. Men hvis vi tager de 10 bud, så lærer vi ting om ham. Gud talte disse ord. Jeg er Herren din Gud. Jeg er Herren din Gud. Udover det, så lærer vi også mere, end vi tror. For de 10 bud, de er en opsummering af hele loven. Hvor mange bud er der i hele loven, siger man? 613. Hvor mange bogstaver er der i de 10 bud? 613. På hebraisk. Jeg har ikke talt efter, for jeg ved ikke, hvorfor nogen der gælder for bogstaver, hvorfor nogen der ikke gør. Men det siger folk, der er væsentligt klogere end mig, så det tror jeg på. 613 bogstaver i de 10 bud. 613 bud i alt. Det fortæller mig, at de 10 bud er en opsummering af hele loven. Nemlig, at jeg skal, hvordan jeg skal forholde mig til Gud, og hvordan jeg skal forholde mig til andre. Så, når jeg kigger på de 10 bud, og jeg kigger på, du må ikke begå drab, tænker jeg, fint nok, den har jeg overholdt. Check. Jeg har aldrig slået nogen ihjel. Eller du må ikke bryde et ægteskab. Fint nok, den har jeg overholdt. Check. Du må ikke stjæle. Jeg har aldrig stjålet noget. Jeg har aldrig begået et bankrøveri. Check. Og jeg begynder at tænke, okay, det kører der egentlig for mig. Men når jeg begynder at forstå, at de 10 bud er en opsummering af hele loven, hvordan vi skal forholde os til Gud, og hvordan vi skal forholde os til andre, så begynder jeg at forstå, at hver eneste bud indeholder en hel kategori af synder. Hvis vi tager sådan et bud som at bryde et ægteskab, så er det ikke kun, at man fysisk går ud og bryder et ægteskab. Det er en hel kategori af synder derunder, så som pornografi og beskidte tanker og alt muligt andet. Hele den kategori af synd, der ligger ind under at bryde et ægteskab, er derunder. Og gå i seng med nogen, før man er gift, og så videre, og så videre, og så videre. Alt det bliver inkluderet i det ene bud. Ej, læser du nu ikke lidt meget ind i teksten, Daniel? Nej, det gør jeg ikke. For det er noget, Jesus har lært mig i bjergprædiken. At hvis du blot ser på en anden kvinde med lyst i dit blik, der er du skyldig i ægteskabsbrud. Det er sådan, at loven skal fortolkes. Samtidig så siger, står det også, at du må ikke begå drab. Og det har jeg heller ikke gjort. Det er jo noget negativt. Du må ikke slå ihjel. Men der er både en negativ side til loven, og en positiv side til loven. Fordi en ting er, om jeg ikke begår drab. En anden ting er, om jeg opløfter livet. Om jeg bevarer livet og passer på livet. Passer jeg på mig selv? Passer jeg på mit læme? Passer jeg på andres læmer? Eller gør jeg måske ting, der nedbryder andre? Så i hele loven er ikke bare det, vi lige læser på overfladen, og det, vi lige kan lære på 5 minutter. I hele loven er inkluderet hver eneste bud en kategori af synder. Og under hver eneste bud er der både en negativ side og en positiv side. Når der står, at du må ikke have andre guder, så betyder det også, at vi skal have den sande Gud, eller han skal have os. Så på den måde bliver der negativ og positiv. Så loven, den har lært os, først og fremmest, at den lærer os om Gud. Dernæst lærer den os mere, end vi tror. Og til sidst, så lærer den os også, at vi skal tage tingene i den rigtige rækkefølge. For prøv at se videre, hvad der står i vers 2. Han siger, jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, ud af trælehuset. Når vi læser 1. Mosebog, og 2. Mosebog derefter, fordi det var den, jeg ville have sagt. Når vi læser 2. Mosebog og starter i kapitel 1, så læser vi om, hvordan at Israel er i fangenskab, hvordan de er i trældom i Egypten. Og så bygger der sig en historie op om, hvordan at den her mand Moses opstår, og hvordan at de 10 plager vælter ned over Egypten, og derefter over om, hvordan at Gud sætter et folk fri, og hvordan de kommer ud, og hvis der ikke var lavet så mange film over det allerede, så kunne vi forestille os en film om, hvordan det bare ser ud, når de der mennesker vælter ud af Egypten, og igennem det røde hav tørskoet, og det røde hav vælter ned over Egypterne, og de kommer over på den anden side, og de står der og synger sejrsangen. Og vi kan kun forestille os, hvor fantastisk det må have været, at Gud sætter dem fri. Det er de første 18 kapitler. De sidste 22 kapitler handler om den lov, som han giver. Vi tog fat på det sidste gang i det, at Gud kommer ned på bjerget. Men før at Gud han giver loven, så sætter han dem fri. Og det er der, vi taler om at tage tingene i den rigtige rækkefølge. Husk, vi ser på, hvordan skal loven forstås. Den skal forstås ved, at vi lærer om Gud. Den skal forstås ved, at vi lærer mere, end vi tror. Og så skal den forstås ved, at den lærer os tingene i den rigtige rækkefølge. Nemlig, at først bliver vi ført ud af trællehuset, ud af Egypten. Du bliver ført ud af dit trællehus. Synd hedder det trællehus. Og du bliver ført ud til frihed. Og derefter, så kan Gud begynde at fortælle os, hvordan skal vi nu leve. Som den tredje ting vil jeg godt se lidt på, hvordan bruges loven. Så vi har set på, hvordan deles loven i 2 og 10. Vi har set på, Hvordan forstås loven? Den forstås ved, den lærer os om Gud. Den lærer os mere, end vi tror, og den lærer os at tage tingene i den rigtige rækkefølge. Og nu skal vi se på, hvordan bruges loven. Loven, den viser os, at vi ikke er gode nok. Vi er ikke gode nok. Det var Luther, der sagde, at lovens sande funktion og dens korrekte måde at bruge den på, er, at loven viser mennesket det synd, blindhed, elendighed, ondskab, uvidenhed, had og afsky over for Gud, død, helvede, dom og Guds velfortjente vrede. Sådan. Jeg tror, Luther ville blive smidt ud af de fleste folkekirker i dag, hvis han gik ind og sagde det samme, som han sagde dengang. Vi kan sammenligne loven med et spejl. Hvis vi kigger i spejlet og ser, at vi har noget snavs i ansigtet, så viser spejlet os, at vi har snavs i ansigtet. Men næsten uanset, hvordan jeg bærer mig ad, så får jeg ikke spejlet til at tørre snavset af, eller så kan det i hvert fald godt blive lidt svært, ikke? Ja, så sidder det bare på spejlet. Der er nødt til at gøre noget andet. Der er nødt til at gå til en vandhane og sørge for at få noget vand op og bruge min hånd til at få vandet i ansigtet. Det er sådan, jeg får snavsen af. Spejlet viser mig snavsen. Vandet gør, at jeg kan få det af. Det er derfor, vi som regel har spejlet lige foran vores vask, så vi kan gøre begge dele sådan i et snuptag, ikke? På samme måde med loven. Loven viser os, at vi er forkert på den. Vi ser snavsen i vores liv. Men loven kan ikke tage det væk. Det er kun Jesus, der kan gøre det. Det er derfor, det er så nødvendigt, at vi kommer til ham. Det er det, som Bibelen siger, når at loven blev en lærermester, en tugthusmester, eller som det hedder på græsk, en pædagog, for at føre os til Kristus. Han er ham, som leder os hen til Jesus. Når vi ser ind i lovens spejl, så ser vi, hold da op, det her kan jeg jo slet ikke. Jeg har brug for Jesus. Jeg har brug for Jesus. Så det er meget, meget vigtigt, at det er det, loven lærer os. Den lærer os, at vi ikke er gode nok. Det uundgåelige spørgsmål for fra nu af og lige så længe vi sikkert er i anden Mosebog, det vil komme hver eneste gang, der dukker en ny person op, som ikke var her i dag. Og I sidder måske allerede og tænker, gælder loven for os som kristne? Gælder loven for os som kristne? I kan nok godt regne ud, at mit svar må være ja, for ellers så er jeg da godt nok mere end tungnem at bruge så lang tid på at gennemgå noget, som vi overhovedet ikke kan bruge til noget. Selvfølgelig gælder loven for os som kristne, men, inden I begynder at kaste sten efter mig og gøre alt muligt andet, så lad mig forklare, hvad jeg mener. Loven kan vi inddele i tre, i hvert fald i tre forskellige dele. Vi kan inddele den i den moralske del. Det er det, som de 10 bud er. Mere om det om lidt. Derudover kan vi inddele den i en ceremonisk del, altså ceremonierne. Det er sådan noget med ofringer og fester og alle de her ting. Det gælder ikke så meget for os. Fordi godt nok kan jeg godt lide at spise kød, men det er ikke ligefrem sådan, jeg står og slagter dem selv herude på altanen. Det tror jeg, mine naboer vil brokse over rimelig hurtigt. Det gælder ikke for os, for ceremonien, det er noget, der peger frem på Jesus. Det er ting, som peger frem på Jesus. Det vil vi komme til at se, når vi ser på tabernaklet senere i 2. Mosebog. Ikke at det er uvigtigt for os, men det er ikke noget, vi skal leve efter. Derudover, så kan loven inddeles juridisk. Og juridisk, det vil sige den måde, som Israel skulle leve på. Og det er nogle mere specifikke ting, der gælder kun for Israel, men ikke for os. Og det kan være et eller andet med, at hvis nogen har begået ægteskabsbrud, så skal de stenes osv. Det praktiserer vi heller ikke. Men de 10 bud derimod, de gælder i allerhøjeste grad for os. For hver eneste af de 10 bud bliver citeret i det nye testamente, på den ene eller den anden måde. Og det, som jeg tror, der er så vigtigt at forstå, det er, at vi siger så til, åh, hvad er Guds vilje? Hvad skal jeg gøre i det og det? Hvordan skal jeg forholde mig til den her situation? I virkeligheden er meget af det besvaret i de 10 bud. Rigtig meget af det, hvis blot vi forstår de 10 bud. Derfor bliver det gode leveregler, som vi kan indrette vores liv efter. Og hvis vi begynder at se efter i den danske lovgivning, vil vi se meget af de 10 bud, i hvert fald de 5-6 stykker, der handler om, hvordan vi skal behandle andre, gengivet i de 10 bud, eller gengivet i den danske lov. Det er klart, vi må ikke begå drab. Nej, det ved vi godt, vi ikke må. Du må ikke bryde et ægteskab. Det er ikke fordi, at der ligefrem er en lov imod det, men så vidt jeg har forstået, at hvis man kommer og siger, at man vil skilles, og modparten siger, at jeg har rent faktisk været i seng med en anden, så er det meget, meget nemmere at blive skilt, end hvis der ikke er nogen, der siger det. Sådan har jeg i hvert fald forstået det. Du må ikke stjæle, det er der faktisk også et bud imod. Det der med at lyve, den er de gået lidt lettere hen over, ikke? Og det der med at begære, den er der vist heller ikke så meget med i. Men dele af det, selv det lige ved sabbatsbuddet, næsten er en del af det, med vores lukkelov og så videre, som de godt nok er ved at afskaffe, men alligevel, så er der ting fra de 10 bud, der skinner igennem. Så ja, selvfølgelig har det en betydning for os. Skal vi leve efter de 10 bud? Ja, med alt, hvad vi har i os. Selvfølgelig skal vi det. Selvfølgelig skal vi leve efter de 10 bud. Det er klart, vi skal. Det er det, Gud har kaldet os til. Men. Kan vi leve efter de 10 bud? På ingen måde. Hvorfor? Fordi jeg er utilstrækkelig. Fordi, som Paulus siger, jeg finder, at i mig, det er i mit kød, der bor en, der eksisterer en lov. Og det er en lov om, at det gode, som jeg godt kunne tænke mig at gøre, det gør jeg ikke. Og det dårlige, som jeg absolut ikke vil, det gør jeg alligevel. Og sådan føler jeg det også i mit liv. Og sådan føler du det sikkert også i dit liv. Og det er der sidste gang, vi talte om, at det er der, at Jesus han kan gå ind ved sin ånd og gøre en forskel i dit liv. Kan I huske, vi talte om, at hvis jeg kom over til slottet en dag, og så en kunstmaler sidde der, og han sad og malede et flot maleri af slottet, tænkte, det kunne jeg også godt tænke mig. Jeg gik op til hobbyforretningen, købte de rigtige farver, de rigtige pensler, det rigtige lader og alting. Jeg sætter mig ved siden af kunstmaleren og begynder at male. Det ligner noget, min næse på træ kunne have malet. Måske, hvis jeg var heldig. Og kunstmaleren ser på mig i min lidenhed. Han tager min hånd, hjælper mig, han fører penslen, og han laver et fantastisk smukt maleri ud af det. Det er det, som Guds ånd kan gøre i os. Det maleri, som ingenting var, det kan han få til at ligne noget. Der, hvor vores egen hånd begynder at tage over, der bliver stregerne mærkelige Picasso-agtige igen. Men der, hvor vi lader ham tage over, der begynder det at ligne noget. Husk, at det her med de 10 bud, at jeg kommer til at understrege det her hver eneste gang, det handler ikke om, at hvis vi overholder de 10 bud, så er vi bedre kristne eller et eller andet. For på ingen måde kan det, at vi overholder de 10 bud, frelse os. Det er ikke sådan, at du bliver frelst ved at sige, jeg har ikke andre guder, jeg laver ikke noget gudebillede, jeg misbruger Guds navn, og så fremdeles. Det er ikke sådan, du bliver frelst. Du bliver frelst ved Jesu forsonende værk på korset. Når du så er frelst, så handler det om bare at komme i gang med at overholde loven. Nej. Det er heller ikke sådan, det fungerer. Når du så er frelst. Når Jesus har forlidt dig med Gud, og det betyder, at han har sagt, okay, nu der er Gud gode venner igen, så arbejder hans ånd i dig for at få dig til at forstå vigtigheden af at overholde de 10 bud, og hvor rart og hvor godt det er for dig, og hvor meget det hjælper dig, og hvor rigtigt det er. Du kan ikke overholde de 10 bud. Du kan lige så godt lade være med at prøve, men til gengæld kan du dagligt bede til ham og sige, åh Gud, vil du ikke nok hjælpe mig til ikke at have andre guder end dig? Vil du ikke nok hjælpe mig til ikke at stjæle og lyve og alle de her andre ting, som jeg gør dagligt? Så det er på den måde, de 10 bud skal overholdes. Det er ved, at Guds ånd arbejder i os. Samtidig har vi jo også en forstand og en vilje og en sjæl. Og min forstand og vilje og sjæl kan sagtens se og begynde at se, hvornår jeg træder over de 10 bud og ej. Og jeg kan godt, og jeg kan bruge dem som en rettesnor og sige, okay, nu står jeg her. Lige nu er jeg ved at træde over i det, at nu er jeg ved at stjæle et eller andet. Og det betyder ikke nødvendigvis bare, at jeg står og stopper ting i lommen nede i butikken. Det kan også være mange, mange, mange andre ting. At nu er jeg ved at træde over linjen. Hertil går rettesnoren og ikke længere. At hertil må jeg være, og det her, det må jeg ikke gøre. Og så er det, at i det, jeg godt ved, jeg er ved i min forstand og i min sjæl, at jeg er ved at gøre noget forkert. Det er der, jeg kan råbe ud og sige, Gud hjælp mig. Hjælp mig til at lade være med det her. Og sådan kan Guds ånd arbejde i os. Jeg håber, at I forstår, hvorfor, og kommer til at forstå, hvorfor, at jeg prioriterer at bruge lige så lang tid, som nogen vil bruge på at gennemgå hele anden Mosebog, på bare at gennemgå de 10 bud. For de er vigtige for os i dag. Også i dag. Vi har set, at loven kan deles i 10, men den også kan deles i 2. Gud har andre. Vi har også set, at loven lærer os om Gud. Den lærer os mere, end vi tror, og den lærer os at tage tingene i den rigtige rækkefølge. Vi har også set, at loven viser os, at vi ikke er gode nok, og den har vist os, hvordan vi skal leve. Den viser os, hvordan vi skal leve. Den viser os, at vi skal lade Gud gøre tingene igennem os, for det bliver vi nødt til. Og jeg glæder mig til, jeg ser frem til, at bruge et par måneder, for det bliver det, på at se på, hvad det var Gud han sagde den dag på Sinais bjerg. Lad os bede sammen. Jesus, vi ved godt, at det ikke var den lange bibeltekst, vi fik gennemgået i dag. Det gør ikke spor, for vi tror på, at du har et ord til os i dag. Og jeg tror på, at vi har fået en grundforståelse for, hvad de 10 både går ud på. Og jeg beder, du hjælper os til at huske de her ting, og lære de her ting, og forstå de her ting. For vi vil, Jesus, være mere ligesom dig. Lad os aldrig blive folk, der bliver farisæriske, og tror, at ved at overholde loven, så kan vi blive bedre i dit åsyn. Men lad os vide, at du ønsker at overholde loven for os. Må vi give os selv hen i dine mægtige arme. Det beder vi om, Jesus.